Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici autoputeva Republike Srpske i Željeznica RS-a danas će sa kineskom kompanijom China Shandong International u Budimpešti potpisati sporazum o izgradnji autoputa od Banja Luke do Novog Grada u vrijednosti od 320 milijuna eura. Riječ je o koncesiji za prvu fazu autoputa koju će financirati ova kineska kompanija, a uložena sredstva naplaćivati od putarine. Bit će potpisani ugovor o rekonstrukciji pruge od Banja Luke do granice sa Hrvatskom. U Budimpešti će sutra boraviti i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji će prisustvovati samitu 16 premijera zemalja centralne i istočne Europe sa premijerom Narodne Republike Kine. Tijekom samita se očekuje potpisivanje sporazuma o uzajamnom izuzimanju od viza za nositelje običnih pasoša između Bosne i Hercegovine i Kine i sporazuma o poljoprivrednoj suradnji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i kineskog ministarstva poljoprivrede. U napadu pripisanom sirijskim vlastima poginulo je 19 civila u istočnoj Guti po bunjeničkom području u blizini Damaska, gdje vlada teška humanitarna kriza, priopćila je sirijska opozicijska observatorija za ljudska prava. Istočna Guta, koju su sirijske snage opkolile 2013. godine, dio je 4 zone bez sukoba koje su ove godine formirane u Siriji u cilju uspostavljanja trajnog primirja. Observatorija je navela da usprkos tome sirijske snage od polovine studenog sprovode zračne napade na tom području, gdje živi oko 400 tisuća stanovnika suočenih sa teškim nestašicama hrane i lijekova. Najmanje 2 osobe su poginule, a deseci ranjeni u eksploziji fabrike u Ningbo u gradu na istoku Kine, prenosi BBC. Još uvijek nije poznat uzrok eksplozije, ali su industrijske nesreće česte u Kini, iako vlasti poduzimaju mjere da povećaju sigurnost radnika. Vulkan Agung na indonezijskom otoku Bali izbacuje 3. put od početka tjedna dim i pepeo više tisuća metara u vis, zbog čega je otkazan veliki broj letova. Indonezijski centar za vulkanologiju objavio je crveno upozorenje za aviokompanije na moguću erupciju i izbacivanje značajnih količina pepela u atmosferu. Posljednja zabilježena erupcija vulkana Agung bila je 1963. godine, kada je poginulo skoro 1600 ljudi. Papa Franjo će u ponedjeljak započeti posjetu Mijanmaru i Bangladešu. Radi se o rijetkoj posjeti manjinskim katoličkim zajednicama u obje zemlje, no sa najvećom pažnjom se gleda na to kako će papa reagirati na događaje u Mijanmaru. Naime, muslimanska manjina u toj zemlji je već mjesecima na meti etničkog čišćenja u većinski budističkoj državi. Više od 600 tisuća Rohinja muslimana su protjerani u Bangladeš, tisuće njih je ubijeno, a mnoge žene sistematski silovane prema podacima Ujedinjenih naroda. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini slaba kiša koja će tijekom dana oslabiti. U Krajini, Posavini i na zapadu Bosne očekuje se razvedravanje. Za centralna i istočna područja Bosne prognozirano je pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. Tijekom dana se očekuje postupan prestanak padavina. Zbog snježnih padavina sporije se saobraćena putevima u zapadnim krajevima Bosne i Hercegovine, posebno na putnim pravcima Bihać, Ripač, Bosanski Petrovac, Bosanski Petrovac Ključ i Bosanski Petrovac Drvar. Na graničnom prijelazu Izačić obustavljen je promet za teretna vozila zbog snijega u Hrvatskoj. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na ostalim putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po mokrom i klizavom kolovozu, pa se savjetuje opreznija vožnja. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bili.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav iz Sarajeva, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji smo pripremili: u proširenju Europske unije, koje je najavljeno tek za 2025. godinu, Bosnu i Hercegovinu niko i ne pominje.
Ne vidimo odgovarajući odnos ne vidimo aktivnosti prije svega koje bi omogućile da Bosna i Hercegovina počne računati na članstvo u 2024. ili 2025. godini.
Bilo bi dobro da do tada Bosna i Hercegovina bude zemlja kandidat.
A čak ni to ne možemo postati, kako kaže i u reformskoj agendi, dok ne implementiramo presudu sljedeći Finci, jer zemlje koje ne poštuju osnovna ljudska prava ne ispunjavaju osnovni uslov za ulazak u Evropsku uniju.
Još se čeka zvanična dozvola za izvoz piletine na evropsko tržište.
Otvaranjem tržišta Evropske unije omogući se da domaća piletina nađe se i na evropskom tržištu, odnosno da se oblast peradarstva nastavi razvijati.
Tokom posjete predstavnika delegacije Evropske unije Unsko-Sanskom kantonu, govorilo se i o mladim.
Pokušali smo zatražiti određenu podršku od strane delegacije Evropske unije o specijalizacijama i usavršavanju u okviru Evropske unije, pitanju intenziviranja mobilnosti.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Nedavne izjave evropskih čelnika kako bi se naredno proširenje Evropske unije moglo dogoditi 2025. godine i da bi se tada Uniji mogle priključiti Srbija i Crna Gora, u Bosni i Hercegovini nikog nije posebno zabrinulo. To je bio i povod da se u Sarajevu održi diskusija na temu Evropska integracija Bosne i Hercegovine 2015-2025, koju je organizovala Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine. O onom što je tamo, pored ostalog, rečeno, informiše Ivan Katavić.
Proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji započeo je prije 20 godina. Danas ta zemlja još uvijek nema status kandidata i posljednji smo u regiji u pogledu ispunjenosti političkih i ekonomskih kriterija za članstvo. U Bosni i Hercegovini nema reakcije na nedavne izjave predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da bi 2025. godine u uniju trebale ući Srbija i Crna Gora, kaže Osman Topčagić, bivši direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Ne vidimo odgovarajući odnos prema svemu tome, ne vidimo diskusiju, ne vidimo aktivnosti prije svega koje bi omogućile da Bosna i Hercegovina počne sustizati susjede i eventualno računati na članstvo u 2024. ili 2025. godine.
U posljednje dvije godine napravljeni su određeni iskoraci na evropskom putu, no 2017. godina protekla je u znaku odgovaranja na upitnik Evropske komisije. Sljedeće godine navršit će se 15 godina od samita u Solunu i od tada do danas Bosna i Hercegovina tapka u mjestu na evropskom putu, naglašava Neđma Đananović Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Postavlja se veliko pitanje ukoliko je u optimalnom nekom redoslijedu period između 2025. i 2030. mogući okvir za članstvo, kome će u narednih 10 godina to članstvo biti relevantno. A ono što mi sada možemo vidjeti kao veliku političku, ekonomsku pa i demografsku posljedicu tih izgubljenih godina jeste činjenica da ljudi individualno, odlazeći iz Bosne i Hercegovine, odlazeći iz drugih zemalja, rješavaju svoj status i rješavaju svoj odnos sa Evropskom unijom individualno.
Evropska unija je pred Bosnu i Hercegovinu postavila brojne uvjete bez kojih nije moguć napredak Bosne i Hercegovine u smjeru članstva, počevši od presude Sejdić-Finci do mehanizma koordinacije. Đorđe Tomić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, o tome da li je profunkcionirao mehanizam koordinacije kaže.
Pokazao je neke rezultate, pokazao je da će biti problema, pokazao je da je nešto na čemu treba mnogo raditi. To bi mogao biti model ne samo kako se funkcioniše u ovoj zemlji, u ovoj državi, već kako funkcioniše manje više i cijela Evropska unija. Taj mehanizam mogao bi biti, kad bi bio shvaćen zaista dobronamjerno, kao jedna predigra za politiku u Evropskoj uniji. A to je zapravo politika stalnih pregovora na raznim nivoima i usklađivanja stavova, kompromisa i nužnog dogovora da bi u jednom složenom sistemu sa suprotstavljenim različitim tim interesima došli do rješenja. Kada bi bio shvaćen kako treba, mogao bi biti sjajna prilika da treniraju naši političari i naša javna služba, javna administracija za neku buduću evropsku politiku.
Tapkanje u mjestu pogledu evropskih integracija reflektira se i na ekonomiju Bosne i Hercegovine, smatra ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.
Milijarde su nas koštale, da ne kažem da niko više ne pominje, mi sad samo pričamo o cizama, koji još nisu uslov za Evropsku uniju, niti bilo šta, nego je smišljeno to na ovaj ili onaj način. A ne pričamo o tome gdje su strategije koje je davno trebalo uraditi, ne pričamo o tome da nam je prihvaćena transportna strategija gdje su zaheptane dve, gdje je poljoprivreda, gdje je šta. Mi jesmo uključeni u evropske tokove kad je u pitanju trgovina, uvoz, izvoz, sporazum i sve ostalo, ali na tome sve prestaje, ništa drugo. I izgleda da u Evropsku uniju ulazimo tako što ide autobus po autobus, a politička elita više o tome ne priča. Izbori će, kampanja je već počela 2018. samo što nije, pa onda ćemo čekati rezultate pa da se formira vlast.
Na pitanje koji su ekonomski benefiti koje Republika Hrvatska ima od članstva u Evropskoj uniji, Cenić odgovara.
Evo recimo samo da idemo od fondova, ne ulazeći i ne tumačeći neku politiku Hrvatske, ali bar ako ništa iskoristili su dosta tih para iz fondova, pa i taj Pelješki most finansira Evropska unija, ne finansiraju oni. Bez obzira što se mi sporimo oko toga, ali naša ozbiljnost se ogleda i u tome što smo to posmatrali, što smo čuli, što je objavljena vijest da su dobili sredstva za Pelješki most, a onda se neko setio da se pobuni i kaže ne može to tako, to ugrožava našu državu.
Lejla Mesihović, vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine.
U našoj zemlji te neke smjernice vezano za godine i za datume nikako ne služe kako bi se pravili planovi rada i kako bi se zemlja pozicionirala u odnosu na te datume. Nama to služi kao jedna određena smjernica samo za izborne cikluse, odnosno političkim partijama. Takva vrsta prakse i loke treba odmah prestati, jer je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina od nečega na stolu bude zemlja koja je za stolom Evropske unije.
Ključno je pitanje za Bosnu i Hercegovinu, da li kako može početi hvatati korak sa Crnom Gorom i Srbijom, da li se može uključiti u sljedeći krug proširenja Evropske unije. Slika koja sada postoji o Bosni i Hercegovini u relevantnim evropskim krugovima vrlo je negativna, zaključeno je na panel diskusiji.
Eurozona.
Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, podsjeća da će se narednog mjeseca navršiti 8 godina od odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci, kojom je naloženo da se ukine diskriminacija prema manjinama, koja je zapisana u izbornom zakonu i ustavu. Zbog čega se, gospodine Finci, ne provode presude najvišeg suda za ljudska prava u Europi, onako kako vi vidite razloge?
Mi već jako dugo znamo da naš ustav i da naš izborni zakon nije u redu, ali uvijek se pravdamo da smo mi zemlja poslije rata, da smo jako istraumatizirani, da imamo puno važnijih poslova, da smo sad postigli to da imamo mir, a ko će se sad brinuti o ljudskim pravima pojedinaca, pogotovo ako se radi o manjinama, mada se u stvari radi o svim građanima Bosne i Hercegovine i o pripadnicima konstitutivnih naroda koji isto nemaju prava da se kandiduju ukoliko ne žive na pravom dijelu teritorije. Drugim riječima, u istoj situaciji kao i manjine se nalaze i Srbi koji žive na teritoriji Federacije i Bošnjaci i Hrvati koji žive u Republici Srpskoj. Onda je gospodin Ljubić, dok je bio poslanik u našem parlamentu, sada je zastupnik u Saboru Hrvatskom, više nije parlamentarac u Bosni i Hercegovini, predložio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da ispita federalni ustav i pokrenuli su jednostavno postupak za promjenu federalnog ustava, odnosno ustavnu tužbu, i uspjeli su u toj ustavnoj tužbi da dokažu da naš federalni ustav nije sasvim u redu i da bi trebao malo da se promijeni, i onda su na osnovu toga izašli sa predlogom novog izbornog zakona samo za Federaciju Bosne i Hercegovine. Moram reći da se radi o jednoj prilično čudnoj stvari, jer se time glasači Hrvati u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosne i Hercegovine, čine neravnopravnim, zavisno od toga da li žive u kantonima u kojoj Hrvati već sad imaju većinu ili u kojoj su manjinski, ali konstitutivan narod. Naravno, onda smo ušli u ovaj sadašnji ciklus čekajući izbore 2018. godine i između ostaloga oni koji se to ponajviše tiče, znači Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine je napravilo neke amandmane na Ustav, jer naravno ne možete mijenjati izborni zakon dok ne promijenite Ustav, pošto izborni zakon mora biti u skladu sa Ustavom. I kad smo to uputili Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a Vijeće nacionalnih manjina je jedno od tijela Parlamentarne skupštine, dobili smo odgovor od Parlamentarne skupštine u kome kažu da amandmane mogu predložiti predsjedništvo BH, Vijeće ministara, predstavnički dom i svaki delegat u skladu sa Ustavom i ovim poslovnikom, tako da Vijeće nacionalnih manjina koje predstavlja sve nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, svih 17 nacionalnih manjina, jednostavno ne može biti ni predlagač amandmana, a da onda naravno parlament o njemu raspravlja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prije nekoliko godina počelo istragu zbog toga što je neispunjavanjem presude Europskog suda Bosna i Hercegovina ostala bez 47 miliona eura iz IPA fondova. Potpunih informacija o tome nema dokle je istraga došla, da li je prekinuta.
IPA fondovi idu direktno na račune onih koji ih implementiraju, znači privrednih subjekata uglavnom. Ne idu u državne budžete i zbog toga se oko toga niko u državi nije sekirao. Svi se sekiraju što Međunarodni monetarni fond ne daje novi kredit koji ide u državni budžet, a tim državnim budžetom upravljaju naši političari. Međutim, IPA fondovima ne upravljaju oni, nego upravljaju krajnji korisnici i to što će recimo razvoj turizma zaostati, što će poljoprivreda izgubiti milijone i milijone eura, to njih puno ne sekira, jer oni svakako ne mogu da utječu na to kako će se ta sredstva trošiti. I to je ono što upravo izaziva taj podsmijeh Europe kad vide kako se Bosna i Hercegovina ponaša. Mi smo dobili, ima godina dana već, upitnik na koji treba da odgovorimo na 3260 pitanja otprilike koje nam je Europa postavila. I to pitanja za koja smo znali kako glase, jer su nam ih prije toga vrlo prijateljski ustupili i Hrvatska i Srbija kad su oni na to odgovarali. Međutim, naravno, mi se ne možemo dogovoriti ni oko odgovora na prvo pitanje koje je vrlo jednostavno, a glasi koliko stanovnika ima Bosna i Hercegovina. A mi se do dan danas, mada popisano mi smo bio 2013. nismo u stvari dogovorili koji će biti rezultat popisa. Mi imamo rezultate, ali jedan entitet priznaje jedne rezultate, drugi druge, a država Bosne i Hercegovine jednostavno nema u rukama ni odgovor na to jednostavno pitanje, a da ne kažem kako je tek sa komplikovanijim pitanjima koja su puno teža.
Vijeće ministara je 2016. usvojilo akcioni plan za provođenje odluke koja se tiče vas, ali i ostalih koje je donio Europski sud za ljudska prava. Imate li informaciju o tome kako se odvija taj plan, čije je praćenje svojevremeno najavilo i Vijeće Europe?
Vijeće Europe je do sada donijelo 6 rezolucija protiv Bosne i Hercegovine oko upravo zbog neprovođenja presuda Europskog suda o ljudskim pravima. Sa zadovoljstvom je prihvaćena ta odluka o akcionom planu. Međutim, kad su sad za zadnje zasjedanje pitali što je urađeno od akcionog plana, mogli su da dobiju samo prazan list papira, jer jednostavno ništa nije urađeno i ništa se na tome ne radi. Jer, evo, ispalo je da mi imamo daleko važnijih pitanja, kao što je pitanje ravnopravnosti hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda, kome su u proteklom periodu 2 puta izabrali da Hrvata za člana predsjedništva, ali ne Hrvata koji je član HDZ-a i samim tim nema kredibilitet hrvatskog naroda, kao da samo oni koji su u HDZ-u mogu biti članovi predsjedništva. Znate, to su ti apsurdi koji izazivaju podsmijeh i žaljenje u Europi i zbog toga u ovim najavama da će do 2025. 2026. vjerojatno samo 2 zemlje ući u Europsku uniju, računa se na Srbiju i Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu niko ne spominje, jer daj Bože da do tog roka mi barem postanemo zemlja kandidat, a čak ni to ne možemo postati, kako kaže i u reformskoj agendi, dok ne implementiramo presudu sedjeći Finci, jer zemlje koje ne poštuju osnovna ljudska prava ne ispunjavaju osnovni uslov za ulazak u Evropsku uniju.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prošle godine objavilo da će presuda Sejdić-Finci biti provedena do kraja 2017. što su pozdravile međunarodne organizacije i visoki predstavnik. Međutim, evo nas na samom kraju godine, a rezultata nema.
Pa vi znate da mi imamo razne kalendare, tako da ne znam po kom kalendaru 2017. sigurno da je po ovom julijanskom neće biti usvojeno.
Govorio je Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, najširoj javnosti poznat kao jedan od podnosilaca tužbe Evropskom sudu za ljudska prava.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Inspekcija Evropske unije za hranu i zdravlje nakon posjete Bosne i Hercegovini objavila je izvještaj po kojem su 4 BH objekta spremna za izvoz piletine i proizvoda od piletine u države članice. Dozvola za izvoz iz Bosne i Hercegovine trebala bi biti objavljena u narednim sedmicama, a tačan rok će zavisiti od procedura u Evropskoj komisiji, izjavio je prije nekoliko dana ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. O tome opširnije Aida Džugum.
S nestrpljenjem se u Bosni i Hercegovini očekuje dozvola za izvoz pilećeg mesa i prerađevina od piletine u Evropsku uniju. Preliminarni rezultati inspektora Evropske unije koji su boravili krajem septembra i početkom oktobra u Bosni i Hercegovini pokazali su da će se proizvodi 4 kompanije iz BiH naći na policama prodavnica Evropske unije. Za proizvođače mesa i proizvoda od peradi otvara se tržište od 500 miliona potrošača. Tada je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović novinarima rekao.
Predstoji nam najviše 3 sedmice, ja se nadam možda i prije, da dobijemo i zvaničan izvještaj.
Prošlo je više od 3 sedmice od tada, ali zelenog svjetla za izvoz još nema. O čemu je riječ, ministar Šarović rekao je ove sedmice novinarima.
Dozvola za izvoz iz Bosne i Hercegovine trebala bi biti objavljena u narednim sedmicama, a tačan rok će zavisiti od procedura u Evropskoj komisiji. Ova izvještaj je potvrda da smo dobro radili protekle 2 godine, te da su objekti i cijeli sistem uznapredovali i ispunili preporuke date još 2012. kada je u pitanju dobijanje EU broja za ovaj važan proizvod.
Ukoliko BH sistem kontrole proizvodnje piletine i proizvoda od piletine dobije dozvolu za izvoz, mogući broj BH kompanija koje bi mogli izvoziti bit će neograničen. Prema Šarovićevom mišljenju, Bosna i Hercegovina ima 10 do 15 ozbiljnih kompanija koje mogu izvoziti piletinu u Evropsku uniju. Nakon ove dozvole, resorno ministarstvo na državnom nivou pripremit će sve potrebno za dobijanje dozvola i za izvoz konzumnih jaja u Evropsku uniju, kao i crvenog mesa. Nebojša Rakić, direktor zajednice živinara Republike Srpske, smatra da nije bilo realno očekivati da se u kratkom roku dobije dozvola za izvoz piletine, jer je poznato, kaže Rakić, kako sistem odlučivanja funkcioniše u Evropskoj uniji.
Mislimo da su te procedure kad se tiče Evropske unije komplikovane i da to treba vjerovatno iz Brisela da se da, jer je tu više zemalja, to nije izvoz samo jednu zemlju. Tako da nama je prioritetno da rješenje bude pozitivno prije nego što bi to bilo u nekakvom roku. Mi se nadamo da će to biti pošto nije bilo nekih značajnih primjedbi u toku same kontrole.
Najave iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da bi uskoro mogao biti dozvoljen izvoz piletine i proizvoda od pilećeg mesa na tržište Evropske unije dočekan je s odobravanjem među uzgajivačima peradi u opštini Prijedor. Da je peradarstvo šansa za razvoj prijedorske poljoprivrede, naročito sa otvaranjem novih tržišta, prepoznali su i u gradskoj upravi, govori Rade Rosić.
Peradarstvo je razvojna šansa za domaće proizvođače pod uslovom da imaju obezbeđeno tržište. otvaranjem tržišta Evropske unije koje bi trebalo da bude odobreno početkom sljedeće godine. Omogući se da domaća piletina nađe se i na evropskom tržištu, odnosno da se oblast peradarstva nastavi razvijati.
Među uzgajivačima peradi je i Borislav Šujica, koji sada na godišnjem nivou proizvodi 18.000 tovnih pilića.
Ako odobrim, ja planiram iduće godine još proširiti, znači još na 3.000 dodatno ići, znači bio bi kapacitet 6.000 u jednom turnusu puta 6, znači 36.000 godišnje.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, predvođena Janom Schneidelfom, šefom sekcije za politička i ekonomska pitanja, boravila je u Unsko-Sanskom kantonu gdje su održani brojni sastanci. U centar pažnje stavljena je uloga kantona u procesu evropskih integracija te stručno usavršavanje i mobilnost mladih, zabilježila Dženita Duraković.
Boravak u Bihaću predstavnici delegacije u našoj zemlji započeli su susretom sa studentima i profesorima Bihaćkog univerziteta te predstavnicima nevladinog sektora. Okrugli sto bio je prilika da se učesnici upoznaju sa procesom integracija i svem onom što se trenutno odvija u tom procesu, kao i onom što nas čeka u budućnosti. Izazovi će biti puno veći kada pristupni pregovori počnu, ali istovremeno bit će i mnogo koristi u svakom, pa i finansijskom smislu, kazao je Jan Schneidelf, šef sekcije za politička i ekonomska pitanja EU delegacije u Bosni i Hercegovini.
Because they are the future. Znamo da studenti predstavljaju budućnost ove zemlje i nadamo se da će oni u jednom trenutku i aktivno doprinijeti daljem napretku Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama.
Amela Čolić, Univerzitet u Bihaću.
Pokušali smo zatražiti određenu podršku od strane delegacije Evropske unije kad je riječ o specijalizacijama i usavršavanju u okviru Evropske unije, pitanju intenziviranja mobilnosti, jačanju evropskog istraživačkog prostora.
Delegacija se sastala i sa premijerom Unsko-Sanskog kantona Huseinom Rošićem, predsjedavajućim Skupštine Nijazom Hušićem, skupštinskim poslanicima kao i državnim službenicima zaduženim za poslove u procesu europskih integracija. Razgovarano je i o procesu usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije te obavezama kantona u tom procesu.
Ja bih rekao da postoje tri vrste izazova koje su pred Bosnom i Hercegovinom. Na prvom mjestu to je izazov kako i na koji način uspostaviti pravilan sistem koji će omogućiti kantonima i različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da rade, da djeluju i rade u ovom procesu. Naravno, u interesu je samo kantona da unaprijed se pripremi za ovaj proces, jer će onda moći da ostvari veće koristi za sam kanton. Na drugom mjestu, drugi veliki izazov jeste saradnja. Naravno, svaki kanton može djelovati do određene mjere kada su u pitanju evropske integracije. Znamo da su na kantonalnim nivoima vlasti resursi prilično ograničeni. Ja znam to i mogu to da kažem sa sigurnošću jer dolazim iz Češke Republike koja je davno prošla kroz ovakav i sličan proces. Tu se radi između ostalog o saradnji između samih kantona, koja bi bila horizontalna saradnja, i o saradnji vašeg kantona sa višim nivoima vlasti, sa federalnim nivom vlasti i sa državnim nivom vlasti, što predstavlja vertikalnu saradnju. Ta saradnja će podrazumijevati između ostalog uspostavljanje načina za efikasno korištenje postojećih resursa, možda za zajedničko korištenje i objedinjavanje resursa, a sve u cilju sprovođenja ovog procesa evropskih integracija. Treći veliki izazov jeste priprema ljudi, kadrovskih resursa za proces evropskih integracija. Potrebno da imaju znanja, relevantna znanja o procesu evropskih integracija i da govore engleski jezik. Potrebno da znate da svi ovi izazovi dolaze i sa koristima, velikim koristima koja će Bosna i Hercegovina ostvariti jednog dana kada postane punopravna članica Evropske unije. Češka Republika može da predstavlja dobar primjer kolike se koristi mogu ostvariti, jer danas Češka Republika ima veoma nisku stopu nezaposlenosti i ostvarila je velik privredni rast.
Husein Rošić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
S obzirom da smo donijeli zakon o državnoj službi, da smo donijeli podzakonske akte, rade se trenutno pravilnici u svim resornim ministarstvima i naravno kantona, onaj ured za zajedničke poslove vlade Unsko-sanskog kantona, mi ćemo pri uredu kabineta formirati ured za EU integracije, a svakako ćemo tražiti od svakog resornog ministarstva da uradi onaj pravilnik gdje će imati bar jednu osobu koja će biti zadužena za inače EU integracije i komunikaciju sa uredom. To je ono što mi na nivou kantona već radimo i do kraja godine ćemo imati, dakle to već planirano i u budžetu za 2018. godinu, ukoliko stvori se dakle pretpostavka ako u postojećem sistematizaciji ne postoje adekvatne osobe, da možemo planirati i financijska sredstva za onaj upošljavanje ljudi koji bi radili taj jedan vrlo, vrlo obiman i težak posao. Ali ono što je nama sugerno jeste da se više povezujemo i sa drugim kantonima.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.